Hyvää iltaa, hyvät kuuntelijat. Tämä ohjelma on avaus, jonkinlainen prologi tälle syyskaudella alkavalle radion viihdetoimituksen tuottamalle ohjelmasarjalle popmusiikin historiasta. Sarja tulee ainakin etukäteisarvioiden mukaan jatkumaan vähintäänkin vuoden verran, ja tänä iltana me hieman levyjen myötä kertoilemme siitä, mitä popmusiikki vuosien mittaan on ollut ja mihin se on tulossa. Keskustelijoina ovat täällä studiossa ohjelmasarjan tekijät Pekka Gronov, Jake Nyman sekä Matti Laipio, jotka kukin omalta osaltaan edustavat asiantuntemusta tällä musiikin alalla. Ylipäätään on aika vaikea määritellä, mistä me katsomme popmusiikin historian alkavan, mutta pari vuosikymmentä taaksepäin meidän on kuitenkin mentävä, jos noita alkulähteitä ruvetaan hakemaan. Eikö asia ole suurin piirtein näin, Pekka?
Suunnilleen niin. Se tietysti riippuu ihan siitä, mitä popmusiikilla tarkoitetaan. Jos popmusiikilla tarkoitetaan sitä, mitä englannin kielessä tarkoittaa popular music, siis sanotaan nyt kevyt musiikki tai kansanomainen suosittu musiikki, niin tietysti sen juuret menevät vaikka ainakin teolliseen vallankumoukseen. Mutta popmusiikki siinä mielessä, kun sitä sanaa Suomessa yleensä käytetään, niin minun nähdäkseni se juontaa juuresta siitä suuresta kulttuurivallankumouksesta, joka tapahtui 50-luvulla Amerikassa, kun musiikista, joka aikaisemmin oli ollut Amerikan mustien popmusiikkia, tulikin tällaista koko amerikkalaisen nuorison ja sitten vähitellen melkein koko maailman tuntemaan ja suosimaan musiikkia. Se, mikä tässä on jännää näin jälkeenpäin, on se, että saattaa löytää levyjä, jotka on tehty joskus jo 40-luvun puolellakin, jotka ovat sitten ihan selvästi vaikuttaneet popmusiikin kehitykseen, ja kuitenkaan 40-luvulla niitä ei vielä kukaan varmasti Suomessa kuullut. Ne olivat pelkästään Amerikan mustien musiikkia. Otetaan nyt yksi niistä lukemattomista esimerkkeistä siitä, miten vanhat Rhythm and Blues-kappaleet, niin kuin tätä musiikkia aikanaan kutsuttiin, ovat vaikuttaneet popmusiikkiin. Winoni Harrisin Good Rocking Tonight. Ja nyt Elvis Preslin näkemys samasta kappaleesta äänitetty 50-luvun puolivälissä.
I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight.
Tämä oli siis Elvis Preslin Good Rocking Tonight, ja tämän kappaleen kokonaisena saatte kuulla muutaman viikon kuluttua. Ja aivan lyhyesti, minun mielestäni pop-historia alkaa siitä, kun valkoiset opettelivat laulamaan ja soittamaan sillä tavoin kuin mustat.
No, ehkä se pitää osittaa jo paikkansa, mutta kun valkoiset aloittivat tämän rock'n'roll-kauden, niin oli havaittavissa, että tässä musiikissa oli myös selviä vaikutteita silloisesta country and western musiikista, eli valkoisen eteläisen valkoisen väestön omasta jonkinlaista popmusiikista. Esimerkiksi Elvis Presley teki viisi ensimmäistä levyään siten, että toisella puolella oli blues-kappale ja toisella puolella oli country-melodia. Esimerkiksi tämä Blue Moon of Kentucky kuuluu näihin country-kappaleisiin.
Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue Moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue Moon, keep shining bright. I say Blue Moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say Blue Moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright. Whisper on high, love, say goodbye. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue.
Ja tuon Granovien Pekan kanssa ollaan enemmän tämmöisiä vanhan rock'n'roll-kauden kasvatteja. Mitäs tämä Nymanin jäkestä, joka kuuluu 60-luvun sukupolveen, miltä tämä musiikki kuulostaa sinusta?
No ei se kyllä pahalta kuulosta missään tapauksessa. Kyllä mäkin sitä on henkilökohtaisesti paljon kuullut, mutta mähän niin kuin sanottu, niin lähdin 60-luvulta ja tuohon Mercy Beatiin, niin kuin siitä se mun varsinainen asia niin lähtee liikkeelle. Mutta miksei, kyllähän 50-luvultakin löytyy kovaa tavaraa, ja jotka sitten myöhemmin jotkut muut on tehnyt. En mä nyt sano, onko tehnyt paremmin vai huonommin, mutta monta kertaa alkuperäinen on parempi kuin tämä uusi. Mutta lähinnä mä kuitenkin henkilökohtaisesti edustan tuota 60-luvun puolesta välistä lähtenyt myös jo pitkautta, ja sitten etupäässä tuota folk rock kautta, mikä sitten lähtee sitten sen jälkeen.
Ja niin kuin tämän keskustelun alkuvaiheet jo antavat ymmärtää, on meillä tämän pop-historiasarjan tiimoilla pitkä sarka kynnettävänä. Kuunnellaanpa seuraavassa ensin alkuperäinen versio tuosta 50-luvun rockista, Chuck Berryn Rock and Roll Music hänen itsensä esittämänä.
Just let me hear some of that rock and roll music. Kick against modern jazz, and if they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee, the Georgia folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup, the folks dancing got all shook up.
Tämä oli siis Chuck Berryn itsensä alkuperäinen versio kappaleesta Rock and Roll Music. Ja kuunnellaan seuraavaksi sitten Beatlesien ja lähinnä John Lennonin laulama versio tästä kappaleesta vuodelta 65, Rock and Roll Music.
Just let me hear some of the rock and roll music.
Tuo äskeinen Beatlesien versio Rock and Roll Musicista löytyy varmastikin useimpien popin harrastajien levykokoelmista, mutta kuinka vaikeaa tuo rocklevyjen hankkiminen oli täällä silloin 50-luvulla, jolloin rock todella teki tulemistaan myöskin Suomeen?
Niin voisi sanoa, että ei täällä silloin ollut kuin äärettömän rajoitettu valikoima levyjä. Lähinnä nämä muutamat suurimmat tähdet, Elvis ja sitten eurooppalaiset Tommy Steelit ja muut. Little Richardia täällä oli kyllä jo silloin, mutta Chuck Berryä en muista nähneeni 50-luvulla juuri levykaupoissa. Ja yleensäkin se, mitä rockista tiedettiin, oli siihen aikaan tavattoman kapea kuva.
Joo, se pitää paikkansa. Aika kuvaavia oli siihen aikaan tämmöisessä jatslehdissä olleet arvostelut rocklevyistä. Ne yleensä jokainen haukuttiin. Mitä pahimmin Elvikselle keksittiin erilaisia haukkumanimiä. Mitäs hän on Elvis Pelvis ja kaiken näköistä vastaavaa. Samalla lailla tämmöiset lauluyhtiöt, mustat lauluyhtiöt, joissa johtajalta laulu korkea tenori, niin hän sai yleensä epiteetin kanijääninen tenori tai jotain vastaavaa. Vaikka takana oli ollutkin tämmöinen pitkä perinne amerikkalaisessa neekerimusiikissa, mutta tätä perinnettä ei juuri tunnettu ainakaan jatskariitikkojen keskuudessa.
No, osittain noin, mutta voisi toisaalta sanoa, että jazz-lehdet oli toisaalta ainoat, jotka levitti taas jonkinlaista informaatiota tästä rock and rollia edeltäneestä musiikista. Juuri jazz-lehdistä minä ensimmäistä kertaa luin Muddy Watersista ja muista näistä uranuurtajista.
Mutta tuskin suomalaisista jazz-lehdistä?
Ei toki, englantilaisista jazz-lehdistä, jotka jo joskus 50-luvun puolella ennakoivat sitten tätä rhythm and blues-musiikin tulemista Englantiin.
Se pitää varmaan paikkansa, koska mutta tässä nyt on nähtävä sekin, että esimerkiksi tämmöinen musta rhythm and blues oli hyvin paljon saanut vaikutteita. Se oli sitten 40-50-luvun jatsista, jossa oli, jos muistat, tämmöiset beolaavat tenoristit, heidän laulusolistit. Siinä oli aivan puhdasta rhythm and bluesia suurimmaksi osaksi. Että se oli aika luonnollista, että jazz-lehdet alkoivat kiinnostua tämmöistä rhythm and bluesista, että se siirtymä oli sen verran pieni. Mutta jos nyt otettaisiin tämmöinen esimerkiksi tällainen suomalaisen jazz-lehdistön kovasti parjaama levy, Plättersien Only You.
Only You can make this world seem right.
Muistaakseni Plättersit lauloivat tämän kappaleen jossain Bill Haleyn vanhoista filmeistä. Olisiko se ollut jo Rock Around the Clock, jota pienenä poikana kävin katsomassa. Ja minusta se oli silloinkin kyllä aika pliisu esitys. Näetkö sinä sen filmin aikana?
Joo, kävin koulua siinä lähellä. Ja kun ulkomailla oli ollut tämän elokuvan tiimoilta tämmöisiä suuria mellakoita, niin nekin sitten pienenä koulupoikana, ei nyt ihan uskallettu ensi iltaan mennä, mutta ensi iltaan mentiin katsomaan, kun nämä sikäläiset lättähatut, tai silloiset lättähatut rynnivät sinne, ja sitten muistaakseni oli nämä pikkumellakka siellä. Ei se sen vakavampaa ollut. Kyllä mä myöhemmin kävin katsomassa se, ja kyllä niin kuin Bill Haley oli kova sana pitkä aika. Eikö sitä Little Richard ollut tässä elokuvassa juuri, joka hän soitteli pienoisena, istuen pienon kannella?
Se oli näitä kuolemattomia hetkiä popmusiikin historiassa. Mutta tulee vaan tästä mieleen, että tämäkin on hyvä esimerkki, että Only You sentään pääsi meille asti, mutta sellainen aika mainio lauluyhtiö kuin Hank Ballard and the Midnighters, siitä ei kai, emme kai me kuulleet koskaan siitä niihin aikoihin. Ja kuitenkin monet heidän levyistään olivat saaneet kultalevyn USA:ssa. Mutta se oli ehkä liian mustaa musiikkia.
Sitä paitsi se oli amerikkalaisellekin, valkoisellekin liian mustaa musiikkia, sillä nämä juuri nämä Work With Me Annie ja Sexy Ways olivat sellaisia punaisia vaatteita valkoiselle väestölle.
Monille radioasemilla sensorit kävivät niiden kimppuun.
Sound right, straddle that stump, bing, bang, bang, boom, bing, bang.
Don and Dewey oli tuo lauluduo, joka esitti äskeisen kappaleen Bim Bam, joka kuuluu niihin vanhoihin rock-klassikkoihin, joita tässä maassa ei vielä oikein tälläkään hetkellä tunneta, eikä ole tunnettukaan. Niille kuuntelijoille, jotka tulevat seuraamme vasta nyt uutisten jälkeen, kerrottakoon, että tässä ohjelmassa alustetaan pienen keskustelun puitteissa radion viihdetoimituksen uutta ohjelmasarjaa popmusiikin historiasta. Me olemme tähän mennessä puhuneet lähinnä 50-luvusta, ajoista, jolloin rokki oikeastaan lähti Yhdysvalloista maailmalle, mitä sitten oikeastaan tapahtui tuossa vuosikymmenten vaihtuessa rockmusiikille.
No ei ainakaan mitään hyvää, sillä tämmöinen voimakkaasti rytminen ja ehkä puhdas rock and roll koki täydellisen takaisku ja tilalle tuli tällainen teollinen rock and roll, jota nyt voisi luonnehtia nimillä Paul Anka, Jimmy Clanton, Freddie Cannon ja kaikki tällaisia, jotka eivät enää esittäneet kovinkaan, voi sanoa, hyvää rock and rollia, jotka nyt jälkeenpäin kuultuna kuulostavat täydellisesti aikaantuneelta. Ne olivat oman aikansa iskelmän musiikkia, vaikka he yrittivät ollakin jonkinlaisia rock-artisteja. Ja sitä paitsi taustat, jotka olivat ennen olleet tosi pieniä, parin kitaran, bassoja, rumpuja, ehkä pienon, jotain tällaisten muodostamia, suurenivat ja tilalle mukaan tulivat jouset ja torvet ja kaikkea tällaista, ettei siitä oli tapahtunut erilainen vesittyminen.
Tuo vesittyminen ei välttämättä kuitenkaan näkynyt sitten Euroopassa. Lähinnä Englannissa otettiin rokki tuossa vuosikymmenen vaihteessa aika tosissaan. Muun muassa Tommy Steele, Johnny Kidd ja Cliff Richard olivat niitä nimiä, jotka rupesivat näkymään silloin sikäläisillä myyntimarkkinoilla todellisina rock-artisteina, vaikka heidän vaikutteensa olivat kaikki lähtöisin suoraan Amerikasta, niin jotain uuttakin tuli kuvaan. Siitä esimerkkinä Cliff Richardin kappale Move It, jossa hän käytti oikeastaan ensimmäisenä eurooppalaisena artistina tuollaista sen jälkeen tyypilliseksi muodostunutta kitarayhtye kokoonpanoa, sähkökitaroita oli kaksi, siinä oli komppikitara, soolokitara, sitten sähköbasso ja rummut, ja Move It oli se, joka Euroopassa tuli rockin ykköskappaleksi vuonna 1959.
Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be less face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Little ballads and calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along. Heart and soul. Well, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let face it. They just don't know what's going to replace it. Alice and Calypso's have got nothing on. Real country music that just drives along.
vuosi oli 59 ja laulaja englantilainen Cliff Richard, jonka säästysyhtye tuolloin vielä Drifters nimellä kulkeva porukka sittemmin muuttui Shadows-yhtyeeksi, joka taas puolestaan loi tietynlaisen tyylisuunnan ainakin Englannissa popmusiikkiin. Joskus 60-luvun alussa nimittäin alkoi ainakin Euroopassa aika voimakas niin sanottu rautalanka-aikakausi, josta myöskin löytyi Amerikassa sitten edustajia, veteraaniyhtye The Ventures. Näihin rautalankabändeihin me palaamme vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta täytyy muistaa, että rockmusiikki tuli myöskin Suomeen ja myöskin Suomessa tehtiin rocklevyjä. Yksi niitä suomalaisen rockin pioneereja oli Kai Jernström, eli Rock Jerry.
But tell me, pretty baby, if you think you feel it too, let's have a party. Let's have a party. Just sing it to the door, let's buy some more. Let's have a party tonight. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and grooving gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. Just sing it to the door, let's buy some more. We gonna have a party tonight.
Tämä oli siis suomalaisen popmusiikin historiaa, Rock Jerry ja Party. Ja nyt on ehkä aika kertoa, mitä tässä pop-historia-sarjassa oikein tulee tapahtumaan. Tarkoitus on siis, että joka keskiviikko suunnilleen näihin aikoihin, hieman ennen 9, käymme läpi yhden jakson popmusiikin historia äänilevyillä. Tarkoitus on tällä tavoin käydä läpi koko popmusiikin historia 50-luvun alusta suunnilleen 60-luvun loppuun siten, että jokainen vuosi ja jokainen merkittävä taiteilija ja tyylisuuntaus tulevat huomioiduiksi. Sarjan tärkeimpänä antina tulevat olemaan juuri nämä levyt, minkälaista pohdiskelua tai esittelyä näihin ei tule liittymään, vaan tarkoitus on antaa jokaiselle mahdollisuus kuulla popmusiikin tärkeimpiä levytyksiä, sillä kenelläkään tai hyvin harvalla varmasti on mahdollisuus hankkia niin suurta levykokoelmaa, että voisi saada tarpeeksi monipuolisen kuvan siitä. Mutta nyt me olemme tässä jutustelussamme siis päässeet 60-luvun alkuun. Se tulee varmasti viemään monta kuukautta tässä sarjassamme, mutta jatketaan nyt kuitenkin tästä.
Niin, tämä niin sanottu rautalankavillitys, joka alkoi 60-luvun alussa lähinnä Englannissa, niin se levisi sitten kulovalkean tavoin myöskin Pohjoismaihin, joissa alkoi pikkuhiljaa ilmestyä markkinoille monenkaltaisia kitarayhtyeitä juuri tuossa tyypillisessä kokoonpanossaan. Soolokitaraa, rytmikitaraa, sähköbassoja ja rumpuja. Ja näistä bändeistä myöskin Suomessa sitten oli aikamoisia näyttäviä esimerkkejä, kuten Strangers ja Sounds-yhtye, joka teki tämän hillittömän Emma-version joskus 60-luvun alussa. Ja näiden bändien merkitys sitten taas ainakin Pohjoismaissa ja myöskin Englannissa pop-musiikille on sikäli merkittävä, että suurimmasta osasta näitä bändejä myöskin muusikot jatkoivat sitten soittamistaan, ja osa heistä vielä tällä hetkelläkin on mukana tunnetuissa yhtyeissä. Kuitenkin näistä merkittävimmistä rautalankayhtyeistä on syytä palauttaa mieliin juuri nimenomaan tuo englantilainen Shadows-yhtye, jonka alkuperäinen kokoonpano oli Hank B. Marvin, Tony Meehan, Jet Harris ja Bruce Welch. Heidän ensimmäinen single-hittinsä oli Shadows-nimellä levytettynä Apache. Sitä emme kuitenkaan soita, se on niin paljolti ja monelti jo tuttu. Soitamme sen sijaan heidän ensimmäiseltä LP-levyltään The Shadows-kappaleen nimikappaleen Shadowgi.
Ei tuo nyt niin hirmuisen ainutlaatuista ollut sillä.
Pinetop Smith taisi keksiä tämän boogie-kuvion vuonna 1929.
Joo, ja samanlaisella melodiikalla joku Arthur B. Smith soitti kappaletta Guitar Boogie joskus 1952-1953.
Niin, tässä nyt ei ollut kysymyskään oikeastaan mistään muusta kuin siitä, että tietynlainen uusi sähkökitarasointi oli löydetty, ja tämän soinnin nimenomaan kehitti Englannissa Hank B. Marvin, tämän äskeisen yhtyeen soolokitaristi, joka sitten kehitteli tätä kitarasoundia yhä pitemmälle ja pitemmälle, ja minun mielestäni häntä voidaan pitää ihan ainakin eurooppalaisen mittapuun mukaan koko sähkökitarasoundin kehityksen pioneerina.
Ja tämän jälkeen tulleet laulu- ja soitinyhtiöt ottivat hyvin paljon mallia tästä Hank B. Marvinin kehittämästä kitarasoundista.
Joo, kyllä se voi myöntää, sillä että silloin ollut vallalla ollut amerikkalainen yhtiö Ventures oli huomattavasti laajempi ja värittömämpi.
No, meillä kuitenkin on mukana yksi Ventures-yhtyeen alkutaipaleen levyistä, ei suinkaan heidän ensimmäinen hittilevynsä Walk Don't Run, vaan yksi melko mainio twist-versio vanhasta Evergreenistä kappaleesta nimeltä Perfidia.
Thank you.
tämä oli sitä Rautalanka kautta sitten tyypillisimmillä, voisi ehkä sanoa. Ja se oli monessa suhteessa enteilevää, paitsi niin, että kitarasta tuli ehdottomasti popmusiikin tärkein soitin pitkäksi aikaa. Myös siinä suhteessa, että nämä Shadowsit ja Venturesit toivat esiin tämän ilmiön, että yhtye esiintyi kokonaisuutena. Ei se ollut suinkaan Hank B. Marvin and the Shadows, vaan ryhmä. Ja tiedämme tietysti, mikä oli seuraava suuri ryhmä popmusiikissa.
Niin, no, seuraava suuri ryhmä oli tämä The Beatles täältä Liverpoolista, mistä ne lähti liikkeelle. Kuitenkin Beatlesilla oli pienoisia vaikeuksia ensin ainakin Englannissa tehdä itsensä tunnetuksi, sillä Shadows oli kuitenkin niin kova sana siellä. Oikeastaan Beatles loi mainensa Englannissa aluksi vasta pohjoisossa tätä maata, ja Etelä-Englannissa oli Shadows kova valtti vielä Love Me Doon ilmestymisen jälkeenkin, mikä oli Beatlesin ensimmäinen levy. Ja Beatlesit tekivät ehkä hieman tarkoituksellisesti eräälle singleissä B-puolelle kappaleen Cry for a Shadow, mikä nimikin antaa ilmentää, ketä kohtaan se oli suunnattu. Mutta kuitenkin saivat mukaan sitten hyvin paljon, ei nyt voi sanoa ehkä jäljittelyitä, mutta muuta samaan tyyliin soittavia yhtyeitä, joita oli aika paljon, vai mitä Heikki?
Niin, kyllähän niitä Beatlesin jäljittelyitä sitten löytyi Beatlesin ensimmäisen levyn ja varsinkin ensimmäisen listasuosion saavuttaneen levyn jälkeen. Mutta mä en ole ollenkaan varma, että Beatles olisi ollut ensimmäinen varsinaisesti sekä instrumentaali- että lauluyhtyönä esiintyvä englantilainen yhtye.
No, ei se kyllä ensimmäinen ollutkaan. Voidaan sanoa, että se oli ensimmäinen, mikä pääsi enemmän tunnetuksi, mutta siihen aikaan oli myös paljon hyviä muita, kuten The Hollies-yhtye ja Kinks ehkä ja Dave Clark Wife ja tällaisia bändejä, mutta Beatles kuitenkin oli se, mikä toi tämän, voiko sanoa, Liverpool-soundin ja yleensä englantilaisen musiikin tunnetuksi muualle. Siihen saakka Englannissa oli amerikkalainen musiikki ollut vallalla enemmän, mutta nyt löytyy sitten kotimaastakin muuta. Ja Beatles sitten aloitti tämän suuntauksen.
Niin, mitä sitten oli sitten tämä Beatlesien soundin magiikka, joka nosti heidät kuuluisuutta?
Mä en tiedä, oliko tämän varsinaista magiikkaa siinä, mutta ainakin mikä on huomattavaa, niin yhtye sävelsi itse kaiken. Tähän saakkahan yleensä tunnetummatkin levyartistit ovat käyttäneet muiden sävellyksiä hyväkseen. Mutta mikä on mainiota, niin Beatles heti noustessaan sai hirveän paljon jäljittelijöitä itsensä. Esimerkiksi yksi heidän ensimmäisiä hittejä, niin myös kultalevyjä, tämä I Want to Hold Your Hand, sai Amerikassa sellaisen vastin, että eräs tyttöyhtiö, mihin kuului 4 naista, teki siihen vasten nimeltä I Let You Hold My Hand.
No ei tässä minun mielestäni niin kovin paljon ihmeellisyyksiä ollut. Esimerkiksi tämä heidän yhteis stemmalaulussa toimii hyvinkin paljon tämän 50-luvun amerikkalaisen Everly Brothersia. Vai kuinka Heikki, mistä he saivat aineksensa?
Niin, no, se nyt on ihan selvä, että ei ole mitenkään uskottavaa, että Beatles on itse alusta alkaen kehittänyt oman soundinsa, mutta tuo, miten Beatleset lauloivat alkuaikoina ja sitten jälkeenkin päin, siinä oli kai oleellisinta juuri se, että otettiin ensinnäkin kolmiääninen laulutapa käytäntöön ja kaksi ääntä lauloi falsettia. Ja juuri toi, että otettiin falsetti käyttöön, niin se oli ainakin eurooppalaisessa popmusiikissa silloin aivan uutta. Everly Brothersithan molemmat kaverit lauloivat falsetissa välillä, mutta tässä yhtyessä myöskin kaksi kundia lauloi falsetissa ja kolmas ääni lauloi sitten ilman falsettia. Ja se soundi kehittyi myöskin sitten instrumenttipuolella, että hylättiin tämä Shadowsien sellainen sovinnainen kitarasointi ja lähdettiin enemmän tuolle vanhalle rock-kitarasoinnille. Ja tyypillisin ero sitten myöskin, jos Beatlesista lähdetään taas hakoteille ja mennään esimerkiksi Rolling Stoneseihin, jotka samoihin aikoihin tulivat kuvaan mukaan, niin Rolling Stones eivät käyttäneet tätä falsettilaulua juuri ollenkaan, vaan siinä laulusesti lauloi aivan tavallista ekaääntä ja kitarasoundi oli alusta alkaen hyvinkin vahvasti vanhan rockin vaikutteinen.
Täytyy sanoa, että näissä englantilaisten yhtyeiden alkuaikojen levyissä on kyllä tiettyä tuoreutta, voisi sanoa melkein amatöörimäistä tuoreutta, mutta ne eivät vielä ole erityisen vielä kovinkaan omaperäisiä. Että melkein se, mikä minusta näissä yhtyeissä oli merkittävintä, oli se valtava kasvu, mikä niissä sitten tapahtui. Hyvin tyypillistä popmusiikissahan on ollut, että joku taiteilija tai yhtye tekee muutaman hyvänkin levyn, tulee tunnetuksi ja sitten loppuikänsä jauhaa sitä samaa. Ja enemmänkin kuin nämä alkuvaiheiden levyt, niin näissä yhtyeissä on merkittävää se, miten ne laajensivat sitten myöhemmin koko käsitystä siitä, mitä popmusiikki on, vai mitä mieltä te olette?
No yksi ainakin oli huomattava ilmi oli se, että kuinka muuttui käsitys levystä, sillä aikaisemmin oli ennen tämä levy oli yhtä kuin menestys single. Nyt näiden yhtyeiden mukana siirryttiin LP-aikakauteen. Beatlesillähän oli sitten myöhemmin heidän LP:nsä todellisia merkkitapauksia. Aina kun tuli joku Rubber Soul, Revolver ja sitten ennen kaikkea tietysti tämä Peppers LP. Samalla lailla Rolling Stonesille, jotka olivat, tekivät LP:t, jotka olivat tyypillisiä single-kokoelmia. Hekin alkoivat kasvaa tällaisia LP-aikakautta ja heilläkin tuli todella merkittäviä teoksia ulos.
Ja yksi sitten, mikä oli, niin ruvettiin hakemaan hirveän paljon uusia ideoita näihin lauluihin. Nyt tietysti hyvän esimerkkinä Beatlesin Yesterday, mutta olihan niitä muutenkin esimerkiksi Yardbirds-yhtiöllä oli tämä Still I'm Sad-kappale.
Niin mikä siinä oli niin merkittävää?
No merkittävää siinä oli se, että tämä aihe oli haettu hirveän kaukaa. Oli haettu 900-luvun gregorianista kirkkovirrestä tämä teema tähän lauluun, mikä oli sovitettu tällaiselle tyypilliselle pop-kokoonpanolle. Ja tämä oli niin kuin mun mielestäni alkusysäys kaikille tällaisille, mitä joku Moody Blues sitten teki myöhemmin.
Niin, kyllähän Beatleskin käyttivät musiikissaan aika paljon noita vanhoja englantilaisia perinnemusiikin vaikutteita hyväkseen ja kehittivät siitä sitten aika omaperäisen suunnan, jota jatkoivat aina loppuun asti. Beatlesien musiikissa nyt on ollut aika monenlaisia vaiheita. Mä en nyt jaksaisi millään niitä kaikkia levyjä käydä tässä läpi, mitä Beatles ovat historiansa aikana tehneet.
Mieluummin ei.
Mutta tietty vaihe oli tuossa Revolver LP:n tiimoilla, jolloin aika vahvasti alkoi tämä Maharishi Mahi-yogin filosofia vaikuttaa myöskin heidän musiikkiinsa. Ja sitten myöskin Sgt. Pepper LP-levyllä tuli semmoinen tietty eskapistinen piirre koko Beatlesien musiikkiin ja lyriikkaan. Ja tätä linjaa jatkettiin hyvin pitkälle, kunnes John Lennon sitten kyllästyi siihen musiikilliseen aihevalintaan ja rupesi toimimaan aika paljon poliittisena muusikkona. Ja pikkuhiljaa ajauduttiin sitten myöskin musiikin ylituotannon myötä ja sisäisten ristiriitojen kautta siihen, että yhtye oli pakotettu myöskin hajoamaan. Ja tämän hajoamisen viimeinen merkki pylväs oli sitten yhdessä tehty elokuvamusiikki LP-levy Let It Be, jonka nimikappaletta tässä seuraavaksi kuuntelemme.
Sitten 60-luvun puoliväliin ja tällä äskeisellä levyllä jo aika paljon sen ohitsekin. Ja jotta pysyttäisiin maan tasalla, luettelen tässä välillä, mitkä olivat vuoden 65 eniten myydyt LP-levyt Amerikassa. Mary Poppins, My Fair Lady, Fiddler on the Roof, eli viulunsoittaja katolla, Where Did Our Love Go, The Supremes, Kultasormi Soundtrack, Barbra Streisand in People, Sound of Music, Beatles 65, Beach Boys in Concert ja Andy Williamsin Dear Heart. Että tämä musiikki, josta me puhumme, edustaa sittenkin myynnillisesti vain osa tästä, valitettavan pientä osaa tästä levymyynnistä. Mutta Beatlesien mukana pääsimme läpi yhden tärkeän vaiheen pop-historiassa ja nyt on aika palata takaisin valtameren toiselle puolelle ja tutustua laulajaan, joka on omalla tavallaan vaikuttanut ainakin yhtä paljon popin historiaan, eli Bob Dylan.
Joo, mutta Bob Dylan oikeastaan aloitti jo aikaisemmin. Hän ensimmäistä levysi ilmeisesti joskus 62 tienolla. Tosin hän ei siihen aikaan esittänyt kovinkaan paljon vielä omaa musiikkia, mutta jo seuraava LP Freewheelin vuonna 63 sisälsi hänen kappaleitaan hyvin paljon. Ja tässä Bob Dylanin mukana sitten nousi hirveän paljon muita tällaisia folk-esiintyjiä. Tosin Bob Dylan heti aluksi sai tällaisen protestilaulajan maineen johtuen esimerkiksi kappaleesta Blowing in the Wind. Tosin ei tämä kappale vielä myynnillisesti mitenkään vaikuttava ollut. Hänen ensimmäinen kultalevynsä oli Like a Rolling Stone ja samana vuonna kappale Positively Fourth Street. Ja sitä paitsi Bob Dylanin vaikutus alkoi sitten pikkuhiljaa näkyä myös muuallakin. Esimerkiksi Englantiin hänet toi juuri John Lennon, joka edessä Beatlesien konsertissa esitteli Bob Dylania ja sanoi, että tässä teillä on hyvä kaveri, hän laulaa teille seuraavaksi muutamia hyviä lauluja.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ja tämä oli Bob Dylan ja Blowin' in the Wind. Ja tässä Dylanin myötä sitten alettiin yhä enemmän kiinnittää huomiota laulujen teksteihin. Tämä lyrikkapuoli oli tärkeämmäksi. Ja esimerkiksi Dylan oli ensimmäisiä lauleja, jotka kritisoivat esimerkiksi amerikkalaista yhteiskuntaa. Englannissa hänen vastineensa oli tämä Donovan. Ja aika huvittava oli sitten täällä muualla maailmassa tapahtunut vertailu, että kumpi on kumpi, Dylan vai Donovan. Ja tosiaan hän edustivat hyvin erilaista suuntausta.
Niin, no oikeastaan aika samanlaista suuntausta sikäli, että molemmat olivat uudenlainen ilmiö popmusiikissa, tuollainen yksinäinen lakkipäinen trubaduuri, hieman köyhän ja repaalisen näköinen, joka sitten soitti kitaraa ja lauloi haikeita lauluja. Ero oli tosiaankin lähinnä siinä, että Donovan alkuaikoinaan lauloi aika perinteisiä englantilaisia laulelmia, tosin itsensä tekemiä. Sen sijaan Dylan teki todellakin numeroa siitä, mitä Pohjois-Amerikassa tapahtuu, ja sai sillä tavoin myöskin suurimmalta osin amerikkalaisen yleisön kritiikin yllensä. Dylanin tekstit alkuaikoina olivat rajumpia kuin mitä ne ovat sitten sen jälkeen koskaan olleetkaan.
Ja Dylanin jälki näkyy tietysti hyvin suuressa osassa sen jälkeen Amerikassa tehdystä popmusiikista. Hänen jälkeensä tekstit eivät olleet enää sitä, mitä ne olivat olleet ennen. Ja on vahinko, että Suomessa tämä vaikutus ei ole vielä kovinkaan paljon ehtinyt tuntua. Meillä joku Irvin oli Suomen Dylan, ja siinä on aikamoinen ero. Yhteistä oli kai lähinnä se lippalakki. Mutta meillähän parhaat pop-yhtyöt tekevät musiikkia englanniksi, ja siitä jää jotain olennaista silloin pois, kun eivät puhu meidän kieltämme. No, tässä on ehkä turha yrittää aikajärjestyksessä käydä läpi 10 vuoden takaisia tapahtumia, vaan yrittää ottaa esiin, mitä todella tärkeätä popmusiikissa viime vuosina on tapahtunut. Ja nämä englantilaiset yhtyeet olivat tietysti yksi asia, ja tämä laulutekstien uudistuminen toinen. Ja voisi sanoa, että kolmas tärkeä asia, jota monikaan tavallinen harrastaja ei ehkä tule ajatelleeksi, on studiotekniikassa tapahtunut valtava kehitys.
Se on totta. Silloin nimenomaan 60-luvulla tapahtui melkoinen mullistus tässä levytystekniikassa, sillä 60-luvun alussa esimerkiksi studionauhurit olivat ehkä korkeintaan neliraitaisia, ja silloin tämä olennaisesti vähensi tällaisten päällekkäisäänitysten mahdollisuuksia. Mutta sitten vuosikymmenen kuluessa nämä nauhrit kasvoivat jopa 32-kanavaisiksi, 32-raitaisiksi, jolloin mahdollisuudet olivat aivan toiset. Tästä johtuen sitten monet yhtyeet viettivät kokonaisia kuukausia tehdessään levyjä. Sen takia myös kävi niin, että he eivät enää pystyneet esittämään sitä, mitä levyllä oli enää lavalla, vaan levy ja lavaesityminen oli oikeastaan aivan eri asia.
Ja samalla levyn tuottajan merkitys sitten on suuresti kasvanut. Tuottaja voi ottaa tällaisen nauhan, jonka eri kanavilla on yhtyeen eri jäsenten esityksiä, ja vasta siitä, millä tavoin hän sekoittaa tämän nauhan lopulliselle levylle, syntyy sitten tämä musiikki, jonka me kuulemme.
Jos Beatlesilla oli tämmöinen tärkeä viides Beatles, eli George Martin, niin USA:ssakin oli tämmöinen todella merkittävä tuottaja, ja hänen nimensä oli Phil Spector, joka loi ehkä kokonaan oman ja toistaiseksi myös melko ylittämättömän niin sanottu spektoriaanisen soundin, joka oli todella mahtava. Ehkä siitä olisi esimerkkinä syytä kuunnella tämmöistä klassikkoa nimeltä River Deep Mountain High.
Ike and Tina Turnerin meillä vähemmän tunnettu levy, Spectorin tuottama siis. Phil Spector-soundista, jota monet levytuotteet ovat pyrkineet jäljittelemään. No, näin lyhyessä ajassa, tai voisi sanoa näinkään pitkässä ajassa, ei ole mahdollista käydä kovin tarkkaan lävitse popmusiikin historiaa. Monia asioita on vielä käsittelemättä, ja tulette niistä kuulemaan sitten tämän sarjan kuluessa.
Esille tulevia nimiä ja suuntauksia on todella monia. Bluesin vahva kausi rockissa, Butterfield Blues Band, John Mayall, uusi musta musiikki soul, Otis Redding, Aretha Franklin, satirinen ja poliittinen rock, Fugs, Mothers of Invention, MC5, psykedelinen flower power rock, Jefferson Airplane, Tässä vain muutamia niistä asioista, joista vielä kuulette.
Ja sitten on, tulee mieleen tuo folkin vaikutus muuhun poppiin, eli niin sanotun folkrockin syntyyn. Yhtyeitä esimerkiksi Birds, Buffalo Springfield tai sitten lauluduoja, kuten Simon & Garfunkel. Samaten tulee mieleen niin sanotut kitarakuninkaat, Englannista lähinnä Eric Clapton, Peter Green ja USAsta tietenkin sitten Jimi Hendrix. Samaten sitten popin laajeneminen suurempi muotoisiksi teoksiksi, joista kannattaa mainita esimerkiksi varhaiset Pink Floydit, King Crimson tai vaikkapa Moody Blues.
Niin, Moody Blues, joka tässä taustalla soittelee meille hyvän yön musiikkia. Popin historian kirjavia vaiheita tullaan kuulemaan tässä uudessa sarjassa, joka starttaa siis viikon kuluttua 19. päivä tätä kuuta. Meidän keskustelumme päättyy tähän. Kuulemiin.
Just what the truth is, I can't say anymore.